Otrs jau ir tieši saistīts ar tehnoloģijām, tas, kad augstnes apakškārt lielā mērā var būt sablīvēta, jā, tad pietiek, ka tas sablīvums nemaz nav tik liels, bet viņš stipri bremzē šo iesūkšanos spēju un rezultātā tie ūdeņi krājas. Tas nozīmē to, ka dziļināšanas jautājums nedrošina to, lai tas ūdens tiek arī prom uz dziļākiem slāņiem. Lielāk riski ir vingadīgām kultūrām, mazāk riski tie daudzgadīgām. Jā, nu, bet, protams, kad nākamais risks ir, protams, nezāles, jā, kad nezāles, protams, šādos apstākļos aug tām, nu, varbūt, gluži, kas zem ūdens, tās varbūt tad neaugs, bet vispārējais ir un ir pats sākums un visām sīkām kultūrām, kur ir vajadzīgs saulēcīgi veikt rušināšanas tāds, tas tos riskus pastiprinās. Tā kā situācija nav patīkama, bet, nu, vērtēt kā traģiski, protams, arī šobrīd noteikti nevajadzētu.